πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Περιμένοντας πάντα την απάντηση του Πούτιν στη συμφωνία του Τραμπ με την Ουκρανία για άμεση και 1030 ημερών, είναι λογικό να πέφτουν βροχή και τα ερωτήματα. Για παράδειγμα, θα είναι θετική στάση της Μόσχας. Και αν ναι, θα εφαρμοστεί στην πράξη και χίλια και για πόσο διάστημα. Και στην περίπτωση αυτή που όλα πάνε καλά, θα αποτελέσει πρόκριμα για μια συνολική διευθέτηση του ουκρανικού ζητήματος. Και πολλά άλλα ερωτήματα. Αρνούμαι να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση με το σκεπτικό ότι δεν γνωρίζω την απάντηση που θα έλεγε και ο Άγγλος συγγραφέας Douglas Adams, που είχε γεννηθεί τέτοιες μέρες το 1952 και ο οποίος έγινε γνωστός με το μυθιστόρημά του «Γυρίστε το γαλαξία» με το «Το Stop», μια επική κομμωδία που στυλιτεύει τη σύγχρονη κοινωνία με χιούμορ και αισιοδοξία. Απαραίτητα και τα δύο στοιχεία βέβαια αυτά σε αυτό το πολύ μπερδεμένο κουβάρι εντός εισαγωγικών των ειδήσεων και των εξελίξεων, από το Ουκρανικό μέχρι το Μεσανατολικό και από την Πορτογαλία και τη Γρυλανδία μέχρι τις αντιδράσεις που συνεχίζονται για τους βανδαλισμούς και τη βία του βουλευτή της Νίκης στην εθνική πινακοθήκη του κόσμου. Ποιος το λύνει το κουβάρι, που αναρωτιόταν και ο μεγάλος ποιητής, τυχουργός και πεζογράφος Μάνος Ελευθερίου, που είχε γεννηθεί σαν σήμερα το 1938 στο χιλιοτραγουδισμένο ποίημα «Μαλαματένια λόγια». Ένας άλλος μεγάλος των γραμμάτων πάντως, ο φιλόσοφος Κορνήλος Καστοριάδης, που είχε γεννηθεί σαν χτες το 1922, δεν είχε τέτοια ερωτήματα, καθώς θεωρούσε ότι η σύγχρονη κοινωνία είναι θεμελιωδώς άφρον. Πόσο μάλλον στους καιρούς μας, αν το έλεγε αυτό τότε στα χρόνια του, πόσο μάλλον στους καιρούς μας, στους δικούς μας, όπου αποκτά ιδιαίτερο περιεχόμενο αυτό που είχε γράψει ο Αμερικανός συγγραφέας Τζακ Κέρουακ, που είχε γεννηθεί σαν σήμερα το 1921. Συνειδητοποίησα ότι είτε εγώ ήμουν τρελός, είτε ο κόσμος ήταν τρελός, και διάλεξα τον κόσμο. Και φυσικά είχα δίκιο, είχε γράψει ο συγγραφέας του εμβληματικού βιβλίου «Στο δρόμο». Τίποτα πίσω μου, όλα είναι μπροστά μου, όπως είναι όλα στο δρόμο, όπως έλεγε ο μεγάλος αυτοσυγγραφέας, εμβληματική μορφή του κινήματος Beat. Μεγάλη υπόθεση να κοιτάμε μπροστά και να τα αφήνουμε τα άσχημα πίσω. Δεν σκέφτομαι όλη αυτή τη δυστυχία, αλλά την ομορφιά που ακόμα μένει, όπως είχε γράψει στο ημερολόγιο της ένα από τα πιο πολυδιαβασμένα βιβλία παγκοσμίως, η νεαρή Γερμανοεβραία Άννα Φρανκ, ένα από τα πιο γνωστά και πολύ συζητημένα θύματα του Ολοκαυτώματος, η οποία άφησε την τελευταία της πνοή σε στρατόπεδο συγκέντρωσης τέτοια μέρα σαν σήμερα το 1945. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 12 Μαρτίου, και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Ο Νίκος Κλαβανίτης είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Διακόπηκε για αύριο η δίκη για το εφετείο στο Μάτι. Η εισαγγελέα θα συνεχίσει την αγόρευση της πρότασής της, την οποία ξεκίνησε σήμερα. Εκατοντάδες άνθρωποι ήταν συγκεντρωμένοι έξω από την αίθουσα για να συμπαρασταθούν στα θύματα της τραγωδίας. Περικοπή μισθού για ένα μήνα στο βουλευτή της Νίκης Νίκο Παπαδόπουλο για τον βανδαλισμό στην Εθνική Πινακοθήκη, επέβαλε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης. Νεκρός είναι ο 28χρονος χειριστής γερανοφόρου οχήματος που φέρεται να κούμπησε ηλεκτροφόρα καλώδια στη Βούλα. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις του. Θα προσαχθούν 5 άτομα, ανάμεσά τους και ο εργολάβος. Στο Ολυμπιακό χωριό, νωρίτερα ο πρωθυπουργός αποδόθηκε στο κοινό για ανακατασκευασμένη πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων. Την έναρξη λειτουργίας της νέας πλατφόρμας pinakio.gov.gr ανακοίνωσε ο υφυπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Απαγόρευση καύση ξερών χόρτων σε όλη τη χώρα λόγω επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Τοπικές βροχές σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια, έως 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 19 στη Θεσσαλονίκη. Πολύ δυσάρεστο δυστυχώς, κυρίες και κύριοι, αυτό που συνέβη στην Βούλα νωρίτερα. Εργατικό δυστύχημα στην οδό Ερμού με το γερανοφόρο όχημα που ξεφόρτωνε οικοδομικά υλικά και φαίνεται ότι ακούμπησε ηλεκτροφόρα καλώδια. Θα έχουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ για το τι ακριβώς συνέβη στη Βούλα, όπως θα ακούσουμε στη συνέχεια αναλυτικό ρεπορτάζ για το τι ακριβώς είπε στην αγόρευσή της η εισαγγελέα της έδρας στη δίκη για την τραγωδία στο Μάτι, στο εφετείο, η οποία υπέρριψε ευθύνες σε όλους, ακόμα και στους αυτοδιοικητικούς που πρωτοδίκως είχαν αθωωθεί. Αυτά σε πολύ λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας σήμερα με τις εξελίξεις στο ρωσουκρανικό μέτωπο. Την απάντηση της Ρωσίας αναμένουν οι ΗΠΑ και η Ουκρανία, που κατέληξαν σε συμφωνία μετά από μαραθώνιες συνομιλίες στο Ριάντ για άμεση κατάπαυση του πυρός για διάστημα 30 ημερών. Σε αντάλλαγμα, οι ΗΠΑ προχωρούν στην άμεση αποκατάσταση της παροχής πληροφοριών και της στρατιωτικής βοήθειας προς το Κίεβο. Η μπάλα είναι τώρα στο γήπεδο της Ρωσίας, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, με τη Μόσχα να διαμηνύει πάντως ότι θα λάβει μόνη της τις αποφάσεις της. Πάμε στις αμέσως νέες σύνταξη, θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου που καλύπτει τα διεθνή θέματα, παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Όλοι τώρα περιμένουν την απάντηση της Μόσχας. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Προς το παρόν πάντως η απάντηση της Μόσχας είναι από διάφορες πηγές όπως και το Κρεμλίνο αλλά και το Υπουργείο Εξωτερικών ότι η Μόσχα λαμβάνει μόνη της τις αποφάσεις της όσον αφορά την εξωτερική της πολιτική και δεν περιμένει αποφάσεις του εξωτερικού δείχνοντας τις διαπραγματεύσεις του Ριάντ. Επίσης ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Δημήτρη Πεσκόφ είπε ότι περιμένει την επίσημη ενημέρωση από τις ΗΠΑ για την συμφωνία αυτή της κατάπαυσης του πυρός, κάτι που όπως φαίνεται θα γίνει σύμφωνα και με τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Αύριο μεταβαίνει στη Μόσχα ο Στίβ Βίτκοφ, ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού Προέδρου. Ήδη είχαν επικοινωνία οι επικεφαλείς των μυστικών υπηρεσιών των δύο χωρών, ενώ αναμένεται να έχει επικοινωνία και ο Αμερικανός Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας Μάικ Γόλς με τον Ρώσο ομόλογό του. Όσον αφορά μία επαφή Τραμπ-Πούτιν, κάτι στο οποίο αναφέρθηκε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος στις δηλώσεις του για την συμφωνία, το Κρεμλίνο μέσω του Δημήτρη Πεσκόφ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει μία επικοινωνία αυτή την εβδομάδα, αλλά δεν λέει ότι δεν έχει προετοιμαστεί κάτι για μία κατηδίαν συνάντηση των δύο Προέδρων. Σε κάθε περίπτωση να πούμε ότι η κατάπαυση του πυρός, η συμφωνία αυτή, που το σχέδιο που παρουσίασαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Ουκρανία περιλαμβάνει την κατάπαυση του πυρός για διάστημα 30 ημερών και σε θάλασσα και σε αέρα και στην πρώτη γραμμή, κάτι που δεν περιελάμβανε, να θυμίσουμε, το πρόσφατο σχέδιο που παρουσίασε ο πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Και είναι σημαντικό να το πούμε αυτό, Γρηγόρη, για να εξηγήσουμε ότι η Γαλλία πρότεινε κατάπαυση 30 ημερών σε θάλασσα και αέρα. Θεωρούσε ότι η κατάπαυση στην πρώτη γραμμή είναι δύσκολη και βέβαια να σταματήσουν να πλήττονται οι
ενεργειακές
υποδομές της Ουκρανίας. Θεωρούσαν λοιπόν οι Γάλλοι και οι Ευρωπαίοι γενικότερα ότι είναι δύσκολη η κατάπαυση του πυρός στην πρώτη γραμμή, γιατί θα πρέπει από κάποιον να επιτηρείται. Μέχρι στιγμής λοιπόν, και αυτό λένε οι Ευρωπαίοι που είναι συγκρατημένα αισιόδοξοι, δεν έχει ανακοινωθεί κάτι για το ποιος θα επιτηρεί αυτή την συμφωνία. Πάντως, την κατάπαυση του πυρός. Πάντως η Μόσχα διεμήνησε και σήμερα ότι είναι κάθετα αντίθετη στην παρουσία ανατοϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία, που θα μπορούσαν αυτά, ας πούμε ευρωπαϊκά στρατεύματα, αλλά χώρων μελών του ΝΑΤΟ πάντως, να επιτηρούν αυτή τη συμφωνία.
Αυτό ήταν κόκκινη γραμμή από την αρχή, έτσι κι αλλιώς, για τη Μόσχα.
Παραμένει όπως φαίνεται. Οπότε μένει να δούμε ποιες θα είναι οι επαφές κυρίως ΗΠΑ και Ρωσίας. Πάντως, ο Μάρκο Ρούμπιο είπε ότι αυτή τη φορά, εάν η Ρωσία δεν δεχτεί αυτή τη συμφωνία, την κατάπαυση του πυρός, θα σημαίνει ότι ευθύνεται για την συνέχιση του πολέμου και αυτό αποτελεί μια αλλαγή στη ρητορική των ΗΠΑ που μέχρι τώρα έριχνε την ευθύνη στην Ουκρανία. Πολύ σημαντική επίσης η επανένταξη της ροής των πληροφοριών προς την Ουκρανία σε μια περίοδο που η Ρωσία έχει εντείνει τις επιθέσεις της, να σου πω, τις τελευταίες εξελίξεις από το μέτωπο, όπως τουλάχιστον υποστηρίζουν οι Ρώσοι, κατέλαβαν 5 χωριά στην περιοχή του Κούρσκ, ανακατέλαβαν μάλλον, ενώ το ρωσικό πρακτορείο ΡΙΑ ανέφερε ότι οι Ρώσοι κατέλαβαν και άλλα 2 χωριά στην περιοχή του Ντονέτσκ, δηλαδή στην Ανατολική Ουκρανία. Πάντως, κλείνοντας να σου πω ότι σύμφωνα με αναλυτές, η Ρωσία βρίσκεται σε μία μάλλον δύσκολη θέση αυτή τη στιγμή, και αυτό που ίσως επιχειρήσει να κάνει ο Βλαντιμίρ Πούτιν είναι να δεχτεί, να προσπαθήσει να έχει όσο περισσότερο χρόνο γίνεται.
Να κερδίσει λίγο χρόνο,
ακριβώς. Ακριβώς, για να έχει ακόμα καλύτερη θέση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ρωσικές διπλωματικές πηγές ανέφεραν πάντως στο πρακτορείο Reuters ότι η συμφωνία ως έχει δεν πρόκειται να γίνει δεκτή από τον Βλαντιμίρ Πούτιν, αλλά να σου επαναλάβω ότι δεν έχουμε πολλές λεπτομέρειες για τη συμφωνία αυτή και δεν γνωρίζουμε αν αναφέρεται κάπου το θέμα των εγγυήσεων που ζητάει η Ουκρανία από τις ΗΠΑ, αλλά και το θέμα της εδαφικής της ακεραιότητας. Να σου πω κλείνοντας ότι συνεχίστηκαν και οι αεροπορικές επιδρομές της Ρωσίας κατά τη διάρκεια της νύχτας, με το CNN να κάνει λόγο για τουλάχιστον 14 νεκρούς σε ολόκληρη την Ουκρανία.
Περιμένουμε λοιπόν να δούμε την εξέλιξη αυτή. Περιμένουμε όλη την απάντηση της Μόσχας σε αυτή την πρόταση και πώς θα αιτιολογήσει τη θέση της. Ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, εντωμεταξύ, Έλενα, πέντε υπουργοί άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης συναντούνται σήμερα στο Παρίσι με ζητούμενο την ενίσχυση της στρατιωτικής βοήθειας προς το Κίεβο και την ευρωπαϊκή άμυνα. Πάμε στο Παρίσι, συνδεόμαστε με την αποκριτριά μας, το Μαΐδα Παπαγιάννου, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει λεπτομέρειες. Το Μαΐδα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Μιλάμε για μια συνάντηση στην οποία θα συμμετάσχουν επίσης εκπρόσωποι της Ένωσης και του ΝΑΤΟ, βεβαίως.
Ακριβώς, είναι οι πέντε χώρες, είναι η Πολωνία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Γαλλία και η Μεγάλη Βρετανία. Εδώ προσέχουμε ότι η Μεγάλη Βρετανία ως μη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμμετέχει σχεδόν σε όλες τις συναντήσεις που αφορούν το Ουκρανικό. Η συνάντηση θα λάβει χώρα στις 4 η ώρα Ελλάδας. Είναι συνάντηση σε επίπεδο υπουργών αμήνης. Υπό την αιγίδα του Γάλλου Υπουργού Άμυνας Σεμπαστιάν Λικορνού, αλλά είναι μια συνέχεια, μια άλλη συνάντηση, πολύ μεγαλύτερη, 34 χωρών, οι οποίες συμμετέχουν ακόμα σε σεμινάρια, σε συναντήσεις της Γαλλικής Ακαδημίας, της Γαλλικής Ακαδημίας, οι οποίοι όμως ήταν περισσότεροι από τις προηγούμενες φορές, γιατί τους συγκάλεσε ο Εμμανουέλ Μακρόν χτες το βράδυ για αρχηγή των επιτελείων άμυνας των 34 χωρών. Εξέτασαν, μελέτησαν, διάγνωσαν την κατάσταση για το Ουκρανικό αλλά και για την ασφάλεια, την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Το ίδιο θα συμβεί και σήμερα το απόγευμα με τους πέντε υπουργούς άμυνας, δηλαδή το πρώτο σκέλος το Ουκρανικό, το δεύτερο σκέλος η ευρωπαϊκή ασφάλεια, για να μπορέσουν όλοι να παρουσιάσουν ένα σχέδιο, οι Ευρωπαίοι αλλά και οι σύμμαχοι, όπως είπατε, είναι και το ΝΑΤΟ, είναι και η Αυστραλία, είναι και η Νέα Ζηλανδία, είναι ο Καναδάς, η Νορβηγία, που θέλουν να παρουσιάσουν ένα σχέδιο συγκεκριμένο προς τους Αμερικανούς αλλά και στους Ρώσους, εφόσον υπάρχει μόνιμη κατάπαυση πυρός. Όπως είπαμε, το μεγαλύτερο πρόβλημα φυσικά είναι οι χερσαίες δυνάμεις, οι επιτηρητές μιας υποτιθέμενης εκεχηρίας. Ουσιαστικά δεν θα είναι η τελευταία συνάντηση, έχουμε μετά και υπόλοιπα ευρωπαϊκά συμβούλια, αλλά κυρίως αυτό που έχει σημασία είναι να γνωρίζουν όλοι οι παράγοντες ποιο ρόλο θα παίξει ο κάθε ένας από τους, κάθε μία από τις χώρες που θέλουν να συμμετέχουν στην ευρωπαϊκή ασφάλεια και περαιτέρω φυσικά στο Ουκρανικό.
Θωμαίδα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλό απόγευμα στο Παρίσι. Φεύγουμε από τη Γαλλία, κυρίες και κύριοι, και πάμε ευθύς αμέσως στην Τουρκία. Γιατί ο Πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τούσκ, επισκέπτεται σήμερα την Τουρκία για να συζητήσει, σύμφωνα με πληροφορίες, τη συμμετοχή της Άγκυρας στην ευρωπαϊκή ασφάλεια. Συνδεόμαστε με την Κωνσταντινούπολη και τον ανταποκριτή μας Γιάννη Μανδαλίδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Γιάννη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι και από την Κωνσταντινούπολη. Πράγματι, ο Ντόναλντ Τούσκ σε 2 ώρες περίπου από τώρα θα συναντηθεί στο Προεδρικό Μέγαρο στην Άγκυρα με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Στην ατζέντα, βασικό θέμα είναι η συμμετοχή της Άγκυρας στην ευρωπαϊκή ασφάλεια. Τις προηγούμενες ημέρες ο Ντόναλντ Τούσκ δήλωσε ότι αναζητούνται μη τυποποιημένοι τρόποι, όπως είπε χαρακτηριστικά, για την ενίσχυση της ασφάλειας της χώρας του και της Ευρώπης, και είπε ότι το θέμα αυτό θα συζητηθεί κατά τη συνάντηση του με τον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Το θέμα, όπως είπε, είναι πώς θα αυξηθεί η συμμετοχή της Άγκυρας στις περιφερειακές προσπάθειες της Ευρώπης για ασφάλεια, Γρηγόρη.
Γιάννη Μανδαλίδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε να δούμε τι θα προκύψει και από αυτές τις επαφές που θα έχει ο Ντόναλντ Τούσκ, ο Πρωθυπουργός της Πολωνίας, στην Άγκυρα με τον Ταγί Περτογάν. Πολύ σημαντική σε κάθε περίπτωση και η επίσκεψη αυτή που έχει να κάνει με τη συμμετοχή της Άγκυρας στην ευρωπαϊκή ασφάλεια. Από την Τουρκία, πίσω εδώ στα δικά μας, στην Αθήνα, από την Κωνσταντινούπολη στην Αθήνα, την πρόοδο που σημειώθηκε στις συνομιλίες ΗΠΑ στην Τζέντα, χαιρέτησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Έχουμε τον Άγιο Βαγιάννη, τον πολιτικό μας τάχτη, στη τηλεφωνική γραμμή, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Άγιο.
Καλό μεσημέρι. Με ανάθεση λοιπόν στο έξω, ο Πρωθυπουργός χαιρέτησε το πρώτο βήμα ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ουκρανία προς την ειρήνη στις διαπραγματεύσεις της Σαουδικής Αραβίας. Χαιρετίζω, αναφέρει στο μήνυμά του, την πρόοδο που σημειώθηκε σήμερα στη συνομιλία ΣΥΠΑ-Ουκρανίας και στην ανακοίνωση μιας προτινόμενης κατάρρευσης του πυρός. Αναφέρει στην ανάρτησή του ο κ. Μητσοτάκης και καταλήγει πως αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα προς μια συνολική, δίκαιη και διαρκή ειρήνη για την Ουκρανία. Τώρα η Ρωσία πρέπει να απαντήσει, καταλήγει στο μήνυμά του ο Πρωθυπουργός.
Άγιε, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, εμείς να μείνουμε στη διεθνή επικαιρότητα, καθώς νέα εξέλιξη στον εμπορικό πόλεμο που έχουν κηρύξει οι Ηνωμένες Πολιτείες, προκαλώντας και μεγάλη νευρικότητα στις διεθνείς αγορές, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επιβολή δασμών 25% σε όλες τις αγωγές χάλιβα και αλουμινίου. Πάμε ξανά στην Έλενα Λεβίζου, η οποία έχει το ρεπορτάζ, και βέβαια, Έλενα, ήταν άμεση αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ανακοίνωσε αντίπεινα για μία ακόμα φορά.
Πραγματικά ήταν άμεση η αντίδραση, με την Ursula von der Leyen να ανακοινώνει σήμερα το πρωί τα αντίμετρα, η πρώτη φάση των οποίων θα ξεκινήσει την 1η Απριλίου και αφορά αμερικανικά προϊόντα, συμβολικά θα λέγαμε αμερικανικά προϊόντα, όπως ποτά, ουίσκι, μηχανές που κατασκευάζονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, και ήταν ανάμεσα στα προϊόντα στα οποία είχαν επιβληθεί δασμοί και στην πρώτη περίοδο της Προεδρίας, στην πρώτη Προεδρία Τραμπ, όταν επίσης είχε επιβάλει δασμούς στην Ευρώπη. Η δεύτερη φάση θα είναι στις 13 Απριλίου. Θα υπάρξει μια συζήτηση στην Ευρώπη για το ποια ακριβώς θα είναι αυτά τα προϊόντα. Πάντως θα είναι και γεωργικά και βιομηχανικά. Το συνολικό ύψος του κόστους των δασμών που θα επιβληθεί είναι 26 δισεκατομμύρια ευρώ και είναι ακριβώς ανάλογα με το κόστος των αμερικανικών δασμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη φορά, στο αλουμίνιο και τον χάλιβα. Ο φόβος που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Γρηγόρη, δεν είναι τόσο για αυτούς τους δασμούς που ανακοινώθηκαν από τον πρόεδρο Τραμπ, καθώς οι εξαγωγές αλουμινίου και χάλιβα στις ΗΠΑ δεν είναι τόσο μεγάλες, αλλά για το τι θα ακολουθήσει, καθώς ο μεγάλος φόβος βεβαίως των Ευρωπαίων είναι η αυτοκινητοβιομηχανία. Να σου πω ότι οι δασμοί στο αλουμίνιο και τον χάλιβα αφορούν βεβαίως πολλές άλλες χώρες, τη Βραζιλία, την Κίνα και άλλες χώρες που είναι και πολύ μεγαλύτερη εξαγωγή αλουμινίου και χάλιβα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Λίγο πριν την ανακοίνωση αυτή, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε κάνει για άλλη μια φορά στροφή στις ανακοινώσεις του. Είχε αρχικά ανακοινώσει ότι θα αυξήσει μάλλον σε 50% τους δασμούς σε αλουμίνιο και χάλιβα στον Καναδά.
50%
γιατί,
είπες?
50% ναι. 25, ναι, θα τους διπλασιάσει. Γιατί ο Πρωθυπουργός του Οντάριο είχε αναφέρει ότι θα επιβάλει δασμούς 25% στις εξαγωγές ηλεκτρικού ρεύματος προς τις Ηνωμένες Πολιτείες ή ακόμη θα προχωρήσει και σε διακοπή. Αυτό το πήρε πίσω λοιπόν ο Πρωθυπουργός του Οντάριο και ακολούθως ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι δεν θα διπλασιάσει τους δασμούς σε 50%.
Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μεγάλη αναταραχή σε πολλά μέτωπα, σε διάφορα επίπεδα. Έχουμε τους οικονομικούς πολέμους, τον εμπορικό πόλεμο που είναι σε εξέλιξη, τον οικονομικό πόλεμο, στο λένε κάποιοι. Έχουμε τον πόλεμο στην Ουκρανία και βεβαίως έχουμε και τις νέες συγκρούσεις στη Συρία. Το νέο καθεστώς της Συρίας πρέπει να παραμείνει προσιλωμένο στο διεθνές δίκαιο, επανέλαβε ο Γιώργος Γεραπετρίτης σε συνέντευξή του στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Fox News. Ο Υπουργός Εξωτερικών μίλησε μεταξύ άλλων και για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και για τα βήματα προσέγγισης που έχουν γίνει μέχρι στιγμής. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την Κατερίνα Φρίσα, την δημοτική μας συντάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι ακριβώς είπε ο κύριος Γεραπετρίτης. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πράγματι, σύμφωνα με τον Υπουργό Εξωτερικών, σε μία εφόλη τη ύλη, θα λέγαμε, για όλα τα κορυφαία θέματα της επικαιρότητας ο Υπουργός Εξωτερικών στο αμερικανικό δίκτυο Fox, ο κύριος Γεραπετρίτης τονίζει ότι το νέο καθεστώς της Συρίας πρέπει να παραμείνει προσιλωμένο στο διεθνές δίκαιο. Η χώρα, όπως ανέφερε ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας, έχει υποστεί εκτεταμένες καταστροφές. Αυτό που πρέπει να κάνουμε τώρα όλοι είναι πρώτα απ' όλα να αναπτύξουμε ανθεκτικούς δεσμούς που θα είναι συμπεριληπτικοί. Και αυτό σημαίνει, όπως ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών, ότι όλες οι εθνοτικές και θρησκευτικές κοινότητες πρέπει να συμπεριληφθούν στη διακυβέρνηση. Το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να διασφαλίζονται για όλους τους πολίτες και φυσικά να διασφαλιστεί ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου και ειδικότερα του δικαίου της θάλασσας. Ο κ. Γεραπετρίτης μίλησε και για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και για τα βήματα εξομάλυνσης που έχουν γίνει τα δύο τελευταία χρόνια, καθώς και για την ελαχιστοποίηση των παραβιάσεων του ελληνικού εναέριου. Χώρου. Ωστόσο, εξέφρασε τον προβληματισμό της Αθήνας για το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας μας προβληματίζει. Είναι ένα δόγμα που αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο. Η Ελλάδα σέβεται το διεθνές δίκαιο και το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Και από την άλλη, η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία δύο χρόνια, είπε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Εξωτερικών, έχουν γίνει βήματα προς την εξομάλυνση των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Όμως, από την άλλη πλευρά, πρέπει να γίνει ένα σημαντικό βήμα σχετικά με την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών. Δεν έχουμε φτάσει εκεί, υπογράμμισε, για να φτάσουμε εκεί, συμπλήρωσε, πρέπει πρώτα απ' όλα να συμφωνήσουμε στο εύρος της συζήτησης. Και το εύρος δεν μπορεί να είναι άλλο από το διεθνές δίκαιο. Ο Υπουργός Εξωτερικών ρωτήθηκε και απάντησε και για τις σχέσεις Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, τονίζοντας ότι είμαστε ομονοούντα κράτη σε ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας. Τέλος, Γρηγόρη, να σας πω ότι αύριο στην Αθήνα αναμένονται για την τριμερή διάσκεψη των Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, Υπουργοί Εξωτερικών της Κύπρου και του Ισραήλ, και βεβαίως έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον η τριμερή αυτή συνάντηση και για τις έρευνες που γίνονται και για την ενίσχυση στον χώρο της ενέργειας, αλλά βεβαίως και την ενίσχυση των συμμαχιών.
Γρηγόρη. Κατερίνα Φρίσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Να αφήσουμε τη διεθνή σκακέρα και να έρθουμε στην εσωτερική, στην πολιτική σκακέρα εδώ στη χώρα μας, στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Το Ολυμπιακό Χωριό επισκέφθηκε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός, καθώς μετά από 21 χρόνια και τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004, το κολυμβητήριο στο Ολυμπιακό Χωριό παραδίδεται και πάλι προς χρήση στους κατοίκους αλλά και τους αθλητικούς συλλόγους ολόκληρης της Αττικής.
Θέλω να σταθώ ιδιαίτερα στην μεγάλη σημασία, κυρίες και κύριοι, την οποία έχουμε αποδώσει στην συντήρηση, τονίζω αυτό, στη συντήρηση των υφιστάμενων αθλητικών υποδομών. Διότι το ελληνικό κράτος είναι καλό στο να κατασκευάζει έργα, αλλά πάρα πολύ κακό στο να τα συντηρεί στη συνέχεια. Και η ιστορία των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων πιστεύω ότι πιστοποιεί αυτή την πραγματικότητα με τον πιο, θα έλεγα, αποκαλυπτικό τρόπο. Κι όμως, βήμα-βήμα, σκύβοντας πάνω στα προβλήματα, έχουμε καταφέρει, έχοντας επενδύσει σημαντικούς πόρους, να αποδώσουμε πίσω στην κοινωνία σημαντικές Ολυμπιακές εγκαταστάσεις, αλλά ταυτόχρονα να κάνουμε και σημαντικά έργα παρέμβασης υποδομής αλλά κυρίως επισκευής σε αθλητικά κέντρα σε ολόκληρη την επικράτεια. Και νομίζω ότι αυτό το έργο πιστοποιεί απόλυτα ότι τελικά κάθε κυβέρνηση κρίνεται όχι από τις προθέσεις της, αλλά τελικά από τα αποτελέσματά της.
Πάμε και πάλι στον Άγη Βαγιάννη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Γιατί ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει ότι στην τελετή παράδοση ότι μια κυβέρνηση και κάθε κυβέρνηση κρίνεται από τα αποτελέσματα του παράγει στον χρόνο. Τώρα, εντωμεταξύ, στην κυβέρνηση είναι σε μια χρονική συγκυρία όπου αύριο έχουμε την ορκομοσία του νέου Προέδρου της Δημοκρατίας, του κ. Τασούλα, και παράλληλα έχει ανοίξει για τα καλά ξανά, τα λέγαμε και τις προάλλες, η συζήτηση περί να σχηματιζούμε φόντο την αντιπαράθεση για τα Τέμπη.
Ακριβώς. Το μήνυμα λοιπόν πως της κυβερνητικής αποτελεσματικότητας έρθει από το Ολυμπιακό Χωριό κ. Μητσοτάκης, να ξεκινήσουμε με αυτό. Μετέβη εκεί προκειμένου να παραστεί στην τελετή παράδοσης του κολυμβητηρίου. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε χαρακτηριστικά πως βρισκόμαστε ήδη στον έκτο χρόνο της διακυβέρνησης. Μπαίνουμε και στην φάση όπου τα έργα τα οποία ορίμασαν, μελετήθηκαν και με πολύ κόπο και πολλή προσπάθεια, διότι κανείς δεν γνωρίζει συχνά το πόση δουλειά χρειάζεται για να μπορέσει να ολοκληρωθεί ένα έργο. Έχουμε φτάσει, είπε ο Πρωθυπουργός, σε σημείο που πολλά τέτοια έργα, όχι μόνο στον αθλητισμό, παραδίδονται στην ελληνική κοινωνία και στους Έλληνες πολίτες και είναι ένα μικρό ενδεικτικό παράδειγμα αυτό το κολυμβητήριο το οποίο και πάλι θα επαναλειτουργήσει. Τώρα, όπως είπες και εσύ, εν ώψη και της ορκομοσίας του νέου Προέδρου της Δημοκρατίας, ουσιαστικά εκεί θα δούμε την κυβέρνηση να προσπαθεί να κάνει αυτή τη λεγόμενη επανεκκίνηση, μετά την διακοπήση που είχαμε το προηγούμενο διάστημα για το θέμα των τεμπών. Κομβικό ρόλο σε αυτήν την προσπάθεια αναμένεται ο σχηματισμός. Αυτός είτε θα ανακοινωθεί την Παρασκευή, Σάββατο πρωί είναι οι τελευταίες πληροφορίες, είτε την Δευτέρα. Ακόμα δεν έχει οριστικοποιηθεί. Υπάρχουν συγκεκριμένα ζητήματα τα οποία εξετάζει ο Πρωθυπουργός και όχι τυχαία. Να υπενθυμίσουμε πως ο ίδιος είχε πει κατά τη συνάντησή του με την κυρία Σικελαροπούλου πως υπάρχουν και πολλές άλλες μεταρρυθμίσεις που θα πρέπει να μεταβολήσουν θετικά το κλίμα της πιστίας που υπάρχει στην ελληνική κοινωνία. Κάτι που αφήνει πολλά ενδεχόμενα ανοιχτά ακόμα και για αλλαγές και σε κρίσιμο υπουργείο όπως το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
Θα έχουν πάρει φωτιά τα τηλέφωνα στο Μαξίμου, φανταζόμαστε όλοι οι Άγιοι.
Ακριβώς. Δεν υπάρχει πολυτέλεια του χρόνου, ούτε περίοδος προσαρμογής για τους νέους υπουργούς είναι το μήνυμα που στέλνεται από το Μεγάλο Μαξίμου προς όλες τις κατευθύνσεις. Και ουσιαστικά να σημειώσουμε πως ο κ. Κοσμητσοτάκης χρειάζεται και έμπειρους υπουργούς που έχουν να τρέξουν χαρτοφυλάκια έτσι ώστε να μπορέσει καθένας να φέρει άμεσα αυτά αποτελέσματα σε ζητήματα που αφορούν την κυβερνητική πολιτική. Όλα δείχνουν πως οι αλλαγές θα ξεκινήσουν από το Μέγαρο Μαξίμου και θα φέρουν εκεί τον Κωστή Χατζηδάκη στην Ηρώδο Αττικού σε θέση αντιπροέδρου, ο ρόλος σε ένα ρόλο κομβικό, καθώς καλείται ουσιαστικά να καλύψει και το κενό μετά την αποχώρηση του Γρηγόρη Δημητριάδη και του Γιώργου Γεραπετρίτη στο Μαξίμου και να κάνει ουσιαστικά πιο παραγωγικό το έργο του κυβερνητικού επιτελείου, διορθώνοντας και αριθμίες αλλά και δυσλειτουργίες. Από εκεί πέρα, δύο βασικά ερωτήματα μπαίνουν: ποιος θα είναι ο νέος Υπουργός Οικονομικών και ποιος θα αναλάβει το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών. Για το οικονομικό, οι τελευταίες πληροφορίες λένε πως η φημολογούμενη μετακίνηση κυρίας Κεραμέως δεν είναι τόσο βέβαιη και ουσιαστικά ο Κυριάκος Περακάκης φαίνεται να έρχεται στο προσκήνιο για τη θέση του τσάρου της οικονομίας και με το σκεπτικό πως ο Υπουργός Παιδείας ήδη είναι από τα πρόσωπα που έχουν πολιτικό κεφάλαιο και έχουν φέρει και αποτελέσματα σε δύο μέχρι τώρα υπουργεία τα οποία έχει τοποθετηθεί. Στο τραπέζι βέβαια είναι και το ενδεχόμενο να αναβαθμιστεί και ο νυν αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών ο κ. Μαρθανάσης ή να επιστρέψει στο οικονομικό επιτελείο ο κ. Κυριακάκης. Να πούμε πως την όποια αποφασή ειδικά για το οικονομικό ο Υπουργός θα πρέπει να συνυπολογίσει και το Ταμείο Ανάκαμψης για το νέο Υπουργό θα πρέπει να γνωρίζει και να μπορεί να διαχειριστεί τα σχετικά θέματα απορρόφησης κονδυλίων που θεωρούνται κρίσιμα. Τώρα από εκεί και πέρα, το Υπουργείο Παιδείας αναμένεται να περάσει την κυρία Σοφία Ζαχαράκη, το κοινωνική συνοχή και οικογένεια στην Ειρήνη Αγαπηδάκη. Ανάμεσα σε αυτούς που μπορούν να μετακινηθούν, φαίνεται ο κύριος Κικίλιας που ακούγεται για τον Αυστηλίας, όπως είπαμε, η κυρία Ζαχαράκη και το Παιδείας, αλλά και ο κύριος Βορύδης, υπουργός Επικρατείας σήμερα, μπορεί να είναι συμμετακινούμενος φεύγοντας από το Μαξίμου και πηγαίνοντας σε κάποιο υπουργείο, όπως είναι το Ενέργειας ή το Υποδομών. Κομβική σημασία θεωρείται και μετακίνηση του κυρίου Κυρανάκη από την ψηφιακή διακυβέρνηση των μεταφορών σε θέση των αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών, καθώς ουσιαστικά θα αναλάβει και την πλήρη αναδιοργάνωση του κλάδου που συνδέεται και με τα Τέμπη. Να πούμε πως υπάρχει μια σημαντική ομάδα υπουργών για τους οποίους οι περισσότερες πιθανότητες είναι να παραμείνουν στη θέση τους. Ο κ. Δένδια στο Άμυνας, ο κ. Γεραπετρίτης στο Υπουργείο Εξωτερικών, ο κ. Ουσοχοίδης στο Προστασίας Πολίτη και η κυρία Μενδόρη στο Πολιτισμού είναι από τα ονόματα που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία.
Άγιε, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να επαναλάβεις μόνο τα σενάρια αυτά. Οι πληροφορίες λένε ότι ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει τις αποφάσεις του Παρασκευή, το αργότερο Σάββατο, Δευτέρα.
Αυτή τη στιγμή οι πληροφορίες αναφέρονται για το Σάββατο πρωί.
Σάββατο πρωί, μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Άγιε. Καλή συνέχεια. Τώρα, η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σοφία Βούλτεψη, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε νωρίτερα από τον Θάνο Σκιαφάκα τι χαρακτήρα πρέπει να έχει ο επικείμενος ανασχηματισμός και αν αρκεί η κίνηση αυτή για να αλλάξει το κλίμα για την κυβέρνηση.
Ο ανασχηματισμός έχει πάντα να κάνει όχι με το κλίμα, αλλά με την απόδοση της κυβέρνησης. Δοκιμάζονται άνθρωποι, αξιολογούμαστε όλοι. Ο αξιολογητής είναι ο Πρωθυπουργός, ο οποίος βλέπει αυτό το οποίο ο κάθε ένας έχει κάνει στο πόστο του, ενδεχομένως εντοπίζει και σημεία της δράσης που θα μπορούσαν να αποδώσουν και σε ένα άλλο πόστο. Εγώ δεν θεωρώ ότι αυτό σχετίζεται με το κλίμα. Το κλίμα είναι συγκεκριμένο, κύριε Σκιαφάκα. Εδώ έχει γίνει προσπάθεια, ένα τραγικό δυστύχημα, μια ανθρωπιστική τραγωδία, μια εθνική τραγωδία, όπως ήταν αυτό το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη, να χρησιμοποιηθεί για πολιτικούς λόγους.
Το έχουμε πει εδώ και καιρό ότι τα Τέμπη εξακολουθούν να δίνουν τον τόνο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Εν τω μεταξύ, συγκροτείται η Προκαταρκτική Επιτροπή της Βουλής για τη διερεύνηση ενδεχόμενης παράβασης καθήκοντος από τον πρώην Υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο σχετικά με τις παρεμβάσεις στο δυστύχημα των Τεμπών. Πάμε στη Βουλή και στον κοινοβουλευτικό μας συντάκτο Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Έχει ενδιαφέρον να δούμε τα διαδικαστικά. Νίκο, από πόσα μέλη θα αποτελείται καταρχάς η Επιτροπή και πότε θα ξεκινήσουν οι συνεδριάσεις?
Καλησπέρα, Γρηγόρη. Η Επιτροπή είναι λίγες ώρες πριν τη συγκρότησή της. Ουσιαστικά μέχρι απόψε το βράδυ έχει δώσει το Προεδρείο της Βουλής τη δυνατότητα στα κόμματα να ορίσουν την τελική λίστα των βουλευτών οι οποίοι συμμετέχουν στις εργασίες Επιτροπής. Όλα τα κόμματα έχουν ανταποκριθεί. Νομίζω πλην πλέον της Ελευθερίας αναμένεται να ορίσει και αυτό το κόμμα τον βουλευτή της. Οπότε, αφού γίνει και αυτό, νομίζω ότι τη Δευτέρα ίσως δούμε την πρώτη συνεδρίαση, αντί το αργότερο Τρίτη. Στην πρώτη συνεδρίαση θα πρέπει να βγει το Προεδρείο της Επιτροπής. Προφανώς θα προέρχεται από την πλειοψηφία. 27 μέλη θα έχει η Επιτροπή, 14 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι υπόλοιποι από την αντιπολίτευση. Τώρα, οι πρώτες συνεδριάσεις αναμένονται με μεγάλο ενδιαφέρον, ίσως και θυελλώδης, Γρηγόρη. Όλο το προηγούμενο διάστημα έχουμε ακούσει όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης με προεξάρχον αυτό το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ να λέει ότι θα καταθέσει πρόταση για να κληθεί στην Επιτροπή και ο Πρωθυπουργός, αλλά και κορυφαίοι υπουργοί όπως ο κ. Γεραπετρίτης και ο κ. Κέρτσος. Οπότε να δούμε τι θα γίνει με αυτά τα αιτήματα. Μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να υπάρχει διάθεση από την πλειοψηφία αυτά τα αιτήματα να γίνουν εντεκτά. Οπότε γι' αυτό και εικάζουμε το θυελλώδες των συνεδριάσεων. Και από εκεί μετά το δεύτερο ενδιαφέρον είναι να δούμε αν θα υπάρξει κυρίως από την αντιπολίτευση μια προσπάθεια διεύρυνσης και του κατηγορητηρίου, αλλά και πιθανόν και για άλλα πρόσωπα που η αντιπολίτευση θεωρεί ότι θα πρέπει να συμπεριληφθούν πλέον σε ένα αναβαθμισμένο και διευρυμένο κατηγορητήριο. Η Επιτροπή έχει ορίζοντα 2 μηνών, όπως έχουμε πει, και όλα αυτά θα περιμένουμε μέσα επόμενους 2 μήνες να εξελιχθούν στην Επιτροπή. Και κλεισμένων των θυρών η Επιτροπή, οπότε οι δημοσιογραφικές πληροφορίες είναι αυτές που θα δίνουν το ρεπορτάζ.
Βέβαια. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Ακούσαμε στο ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, ότι οι πληροφορίες λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταθέσει αίτημα ώστε να κληθεί στην Επιτροπή και ο Πρωθυπουργός. Ο Ευρωβουλευτής του κόμματος, τώρα Νίκος Φαραντούρης, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, ρωτήθηκε το πρωί από τη Μαρία Γεωργίου και τον Βασίλη Αδαμόπουλο γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να καρποθεί από την κυβερνητική φθορά που καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
Θα περίμενα και εγώ μια μεγαλύτερη δημοσκοπική ανάληψη και προβληματίζομαι γενικότερα από τη φτώχεια την δημοσκοπική των κομμάτων της αντιπολίτευσης και νομίζω ότι αυτό το πράγμα δεν πρέπει να το συγχαίουμε, τουλάχιστον δεν θέλω εγώ να το συγχαίω στο δημόσιο λόγο μου και στον ιδιωτικό, αλλά στο δημόσιο λόγο μου καλή ώρα, με τα συλλαλητήρια και τα Τέμπη. Έτσι, νομίζω είναι ένα στοιχειώδη σεβασμό προς την κραυγή αγωνίας όλου αυτού του κόσμου που κατέβηκε χωρίς κομματικά διακριτικά να διαδηλώσει αντικυβερνητικά.
Η ώρα είναι 2:33 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοφημερίδα του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συχνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να αλλάξουμε τώρα θέμα τελείως και να πάμε στο δικαστικό μέτωπο, καθώς με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε σήμερα η αγόρευση της εισαγγελέως για την ενοχή ημί των κατηγορουμένων στη δευτεροβάθμια δίκη για την υπόθεση της φωνικής πυρκαγιάς στο Μάτι με τους 104 νεκρούς και τους δεκάδες εγκαυματίες. Έξω από το εφετείο, από το πρωί είχαν συγκεντρωθεί συγγενείς θανόντων και εγκαυματιών, καθώς και σωματεία εργαζομένων εν αναμονή της εισαγγελικής αγόρευσης.
Έχω χάσει στη φωνική πυρκαγιά στο μάτι τη μητέρα μου, την αδελφή μου, τον γαμπρό μου και τον έναν μου ανιψιό 21 ετών. Αυτό που ζητάμε είναι δικαίωση, γιατί δεν έχει ακουστεί καμία αλήθεια στο δικαστήριο το πρωτόδικο.
Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο που είναι σήμερα εδώ κοντά μας. Με σεβασμό στη μνήμη των ανθρώπων μας, με αξιοπρέπεια και με πίστη ότι ίσως κάποια στιγμή σε αυτή εδώ τη χώρα αλλάξουν κάποια πράγματα.
Όταν χάνονται 104 άνθρωποι, 57 εγκαυματίες και τόσες χιλιάδες κόσμου οι οποίοι ζουν από τύχη αλλά ζουν σε πολύ κακή κατάσταση, είναι αδιανόητο όταν υπάρχουν κρατική λειτουργή που ευθύνονται για την απώλεια ζωής να δικάζονται για πλημέλημα.
Ακούσαμε χαρακτηριστικά ορισμένους από τους συγγενείς των θυμάτων και των εγκαυματιών που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το δικαστήριο μαζί με σωματεία εργαζομένων. Ο δικηγόρος των συγγενών των θυμάτων, τώρα στο Μάτι, Δημήτρης Κύφτας, μιλώντας στο σταθμό μας, ρωτήθηκε από την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη για ποιους λόγους έχει καθυστερήσει η διαδικασία, καθώς έχουν περάσει ήδη 7 χρόνια από την τραγωδία.
Απλά αυτό το οποίο έπαιξε ένα καθοριστικό ρόλο, αν θέλετε, για την άποψή μου για την καθυστέρηση της υπόθεσης, είναι το ζήτημα που προέκυψε μεταξύ των ανακριτικών και των εισαγγελικών αρχών για το αν η υπόθεση πρέπει να χαρακτηριστεί ως πλημέλημα ή ως κακούργημα. Και όλο αυτό το πινκ-πονκ μεταξύ ανάκρισης και εισαγγελίας κράτησε περίπου 6-7 μήνες. Οπότε αντιλαμβάνεστε, σε συνδυασμό με τον όγκο της δικογραφίας, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στα όρια. Η υπόθεση, επειδή έχει χαρακτηριστεί ως πλημέλημα, παραγράφεται 8 χρόνια από την τέλεση της πράξης. Ήτι, όπως να κάνουμε πρόχειρα τα μαθηματικά, τον Ιούλιο του 2026. Άρα μέχρι τον Ιούλιο του 2026 πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί τα δικαστήρια, άρα και ο Άριος Πάγος.
Συνδεόμαστε με τη δικαστική μας τάχτρια Ντίνα Τσουκαλά, η οποία ήταν στα δικαστήρια και θα μας ενημερώσει αναλυτικά για το τι ακριβώς είπε η εισαγγελέα της έδρας. Ντίνα, καλό μεσημέρι.
Κίνησε λοιπόν σήμερα την αγόρευσή της εισαγγελέα της έδρας μετά από 8 μήνες ακροαματική διαδικασία και αναμένεται αύριο να φτάσει στο διατάφτα να προτείνει η διαδικασία ή από τους νοσηλευτές. Και όλοι θα χειριστούν ένωση αθώη για την τραγωδία στο Μάτι. Η εισαγγελέα επέριψε ευθύνη σε όλους. Όμως τους αυτοδίκη.
Δίνα, δυστυχώς πρέπει να μετακινηθείς λίγο, δεν σε ακούμε καθόλου καλά, δεν ακούγεσαι καθόλου καθαρά. Και είναι πολύ σημαντικό.
Ναι. Λοιπόν, αν ακούτε τώρα.
Τώρα ναι, πολύ καλύτερα.
Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι η εισαγγελέα ξεκίνησε σήμερα την αγόρευσή της, την οποία αύριο θα ολοκληρώσει προτείνοντας τις ενοχής ημί των κατηγορουμένων, των 21 κατηγορουμένων, και καθώς δικάζονται όλοι και πάλι, ακόμη και αυτοί που είχαν αθώθει μετά την έφεση που ασκήθηκε από την εισαγγελία εφετών. Η εισαγγελική λειτουργός, η κυρία, περιμένει, επέριψε ευθύνες σε όλους, ακόμη και στους αυτοδιοικητικούς πρωτοδίκως είχαν αθώθει, για τη διαχείριση της φωνικής πυρκαγιάς στο Μάτι. Έβαλε όρια στο νόμο, τονίζοντας ότι εδώ δικάζουμε με βάση τους νόμους που υπάρχουν. Και κανείς δεν θέλει να καταδικαστούν άνθρωποι για ευθύνες που δεν έχουν. Το νόμο, όπως είπε, δεν το βγάζουν τα δικαστήρια, αλλά πρέπει να το τηρούν. Και έτσι τόνισε ότι στοίχημα σε αυτή τη δίκη είναι η δικαίωση των ψυχών, αλλά και η εμπέδωση, η δικαίωση και η εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών. Η εισαγγελική λειτουργός αναφέρθηκε, τόνισε μάλλον ότι ήταν σύνθετο το θέμα της διαχείρισης, είχε να κάνει με την πρόληψη αλλά και την αντιμετώπιση και στη συνέχεια τη διαχείριση της εξέλιξης που είχε η πυρκαγιά. Και σε αυτό το πλαίσιο ήταν κατηγορηματική, πως οργανωμένη απομάκρυνση θα μπορούσε να γίνει, δεν ισχύει, δεν προλάβαμε, δεν μας είπαν, θα μπορούσε να γίνει όταν όμως υπάρχει σχέδιο. Όταν η φωτιά έρχεται από 3-4-5 χιλιόμετρα μακριά, οφείλει να γίνει απομάκρυση, είπε χαρακτηριστικά. Ενώ σε άλλο σημείο εξήγησε ότι ακόμη και στη βαριά αμέλεια, και αυτό γιατί όλοι οι κατηγορούμενοι, σε όλους τους κατηγορουμένους αποδίδεται αμέλεια. Και μας λέει λοιπόν η εισαγγελέας ότι και στη βαριά αμέλεια μπορούν να επιβληθούν ποινές που να είναι αντίστοιχες με εκείνες του δόλου. Το ακροατήριο πολλές φορές τη χειροκρότησε, ενώ σε κάποιο σημείο τη ζήτησε να μείνει στην ιστορία σαν εκείνος που αθώωσαν τον Κολοκοτρώνη, όχι στη συγκάλυψη.
Και αύριο είναι το δεύτερο μέρος της αγόρευσης.
Αύριο είναι το δεύτερο μέρος.
Ντίνα Τσουκαλά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και από την δίκη στο δεύτερο βαθμό για την τραγωδία στο Μάτι, να πάμε σε ένα άλλο τραγικό περιστατικό που έγινε το πρωί στη Βούλα. Τραγικό εργατικό δυστύχημα με γερανοφόρο όχημα που προσέκρουσε σε ηλεκτροφόρα καλώδια. Η ρεπόρτερ μας η Άντζη Κούκη έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Άντζη, καλό μεσημέρι και εσένα. Τι ακριβώς συνέβη το πρωί στη Βούλα?
Μόλις 28 χρονών ήταν ο άτυχος χειριστής του γερανοφόρου οχήματος, ο οποίος εν τέλει έχασε την ζωή του. Ήταν νωρίς το πρωί, περίπου στις 9 το πρωί, όταν το γερανοφόρο όχημα πάρκαρε μπροστά από οικοδομή, η οποία βρισκόταν υπό ανέγερση στη Βούλα, και προσπαθούσε με τον γερανό να ανυψώσει οικοδομικά υλικά ώστε να μπορέσουν να μπουν στον δεύτερο όροφο της πολυκατοικίας. Κατά την μετακίνηση λοιπόν των οικοδομικών υλικών, το μπράτσο του γερανού προσέκρουσε σε ηλεκτροφόρα καλώδια, με αποτέλεσμα να υποστεί ηλεκτροπληξία ο 28χρονος χειριστής του γερανού, τον οποίο μετέφεραν με ιδιωτικό όχημα στο Ασκληπείο Βούλας, και μετά από αρκετή ώρα και αρκετές προσπάθειες των γιατρών, δυστυχώς κατέληξε στο σημείο. Το σημείο αποκλείστηκε κατευθείαν από την αστυνομία. Έσπεσε κλιμάκιο του ΒΔΕ αλλά και της επιθεώρησης εργασίας. Έκαναν αυτοψία στον χώρο, ενώ έχουν σημειωθεί 7 προσαγωγές, με τον εργολάβο να αναζητείται.
Αντζικούκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, τουλάχιστον 60 μέλη δύο εγκληματικών οργανώσεων που εμπλέκονται σε λαθρεμπόριο καυσίμων συνελήφθησαν χθες σε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες μεγάλες πόλεις. Πάμε στο ρεπόρτερ μας, τον Γιώργο Κοβό, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Γιώργο, σήμερα οδηγούνται οι συλληφθέντες ενώπιον της δικαιοσύνης. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία, είναι σε εξέλιξη. Μας ακούει ο Γιώργος Κοβός.
Ναι, έλα Γρηγόρη, καλησπέρα.
Πες μας λοιπόν, έχουν οδηγηθεί στην ενώπιον της δικαιοσύνης οι συλληφθέντες?
Όχι ακόμη, τους περιμένουμε από λεπτό σε λεπτό. Έχουμε την ενημέρωση ότι κατά τις 12.30 μία παρά περίπου έφυγαν από το κτίριο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αθηνών. Και όπου να είναι, τους πέρασαν βέβαια από μία άλλη υπηρεσία για κάποια διαδικαστικά θέματα. Οπότε τώρα όπου να τους περιμένουμε να έρθουν.
Και οι 60 θα έρθουν, Γιώργο.
Είναι 60, λέω με επιφύλαξη το νούμερο,
ναι.
γιατί συνεχώς αυξάνεται ο αριθμός, συνεχίζουν επιχείρηση.
Μπορεί να είναι και περισσότεροι δηλαδή μας.
Μπορεί να είναι περισσότεροι. Λοιπόν, ανάμεσά τους να πούμε ότι είναι και ένα συγγενικό πρόσωπο ενός από τα πιο γνωστά μέλη της Greek Mafia, που σύμφωνα με τα πληροφοριακά δελτία της αστυνομίας είχε πέσει νεκρός πριν από λίγους μήνες έξω από το κατάστημα καυσίμων που διατηρούσε, μετά από εκτέλεση συμβολέου θανάτου που κρεμούσε εις βάρος του. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα τους συλληφθέντες, οι κυριότερες κατηγορίες που αναμένεται να τους απαγγελθούν είναι για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, απάτη και καταδολίευση συστήματος εισρωών εκροών, το οποίο είναι επίσης ένα κακούργημα. Να υπενθυμίσουμε ότι η συγκεκριμένη ομάδα Γρηγόρη πώς λειτουργούσε. Πήραζε τις αντλίες, τις αντλίες των πρατηρών καυσίμων, ούτως ώστε ο καταναλωτής να παίρνει μικρότερη ποσότητα καυσίμων από εκείνη που πραγματικά πλήρωνε. Στη συνέχεια, όλες αυτές οι ποσότητες, αυτή η διαφορά που έμενε, οι ποσότητες που περίσευαν, τις έφεραν και τις διακινούσαν λαφρέα στη μαύρη αγορά. Λοιπόν, αυτός ήταν ο τρόπος που λειτουργούσε η συγκεκριμένη ομάδα. Η επιχείρηση της αστυνομίας, να πούμε ότι συνεχίζεται, όπως προαναφέραμε, με επιτόπιση ελέγχου σε πρατήρια καυσίμων και αποθήκες σε όλη την Ελλάδα. Δεν είναι μόνο σε Αττική και Θεσσαλονίκη, είναι και σε άλλους νομούς της Ελλάδος.
Οπότε θα έχει και συνέχεια το. Εν τω μεταξύ, στο ανακριτή επρόκειτο σήμερα να πάνε και 15 μέλη του κυκλώματος λαθρεμπορίας τσιγάρων, τα οποία αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες για εκβιασμούς, ενώ βρίσκονταν σε αντιπαράθεση και με την Greek Mafia, Γιώργο.
Πριν πούμε αυτό, να αναφέρουμε ότι ο τζίρος από τα λαθρέα τσιγάρα που εμπορευόταν η συγκεκριμένη εγκληματική ομάδα υπολογίζεται σε περίπου 500.000 ευρώ το χρόνο. Μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο
ποσό.
Και μιλάμε για φόρους, αυτό αντιστοιχεί σε φόρους και δασμούς που θα κέρδιζε το δημόσιο. Ουσιαστικά ζημιώθηκε το δημόσιο από αυτό το ποσό. Τώρα, ναι, η συγκεκριμένη ομάδα, καταρχάς να πούμε ότι χθες 15 άτομα πέρασαν το κατόφλι του ανακριτή. Από τους 15 τους θεσινούς, οι 3 προφυλακίστηκαν. Σήμερα βρίσκονται αυτή τη στιγμή ήδη μέσα στον ανακριτή από το πρωί άλλα 15 άτομα. Ακόμη δεν έχει βγει κάποια απόφαση για προφυλάκηση. Mm-hmm. Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία. Ήρθαν κατά τις 9.30 το πρωί αυτά τα 15 άτομα, να πούμε με δρακόντια μέτρα και με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που τους συνόδευαν. Λοιπόν, εκτός από το λαθρεμπόριο τσιγάρων, οι 47 συλληφθέντες κατηγορούνται και για πολλές ακόμη εγκληματικές ενέργειες που έχουν να κάνουν κυρίως με τον πόλεμο που είχε ανοίξει αυτή η συγκεκριμένη ομάδα με την Greek Mafia, αλλά και για εκβιασμούς προς μικρότερες ομάδες που δραστηριοποιούνταν στην παράνομη διακίνηση τσιγάρων και προς επιχειρηματίες. Εκβίαζαν και επιχειρηματίες. Μιλάμε για έντονη δράση, 47 συλληφθέντων.
Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Εν τω μεταξύ, ξεκίνησε σήμερα η ανάκριση των αστυνομικών, οι οποίοι διώκονται για κακούργημα σχετικά με τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβας έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Μια υπόθεση που είχε πραγματικά συγκλονίσει την κοινή γνώμη. Οι γονείς της 27χρονης πήγαν στο δικαστικό Μέγαρο για την υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος του κατηγορουμένου. Να ακούσουμε τι δήλωσαν χαρακτηριστικά η Δέσποινα Καλέα, η μητέρα της Κυριακής και η δικηγόρος της Ελένη Τζούλη.
Οι αστυνομικοί έριξαν το παιδί μου στα χέρια του δολοφόνου. Αν ενδιαφερόντουσαν, γιατί αδιαφόρησαν τελείως.
Και αν
έκαναν τη δουλειά τους, το παιδί μου σήμερα δεν θα ήμουν ούτε εγώ εδώ, αλλά το παιδί μου θα ήταν στην αγκαλιά μου.
Θα αποζητηθούν ευθύνες και εις βάρος και άλλων υψηλόβαθμων και εμπλεκόμενων αστυνομικών. Η ανάκριση θα πάει εις βάθος.
Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή το ρεπόρτερ μας Αλέξανδρο Μέμου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα σχετικά με την υπόθεση αυτή. Αλέξανδρε, καλό μεσημέρι. Ακούσαμε μόλις τι δήλωσαν η μητέρα της Κυριακής και η δικηγόρος της. Μας ακούει, Αλέξανδρε.
Ναι.
Σε ακούμε, Αλέξανδρε.
Καλό μεσημέρι. Ξεκίνησε ουσιαστικά σήμερα η διαδικασία της ανάκρισης των 4 αστυνομικών της Συστηματικού Υπηρεσίας, της Επόπτριας, του Σκοπού και του Τηλεφωνητή της Άμεσης Δράσης, που πλέον κατηγορούνται σε βαθμό κακουργήματος για θανατηφόρα έκθεση από υπόφεο πρόσωπο δια παραλήψεως. Νωρίτερα στην Ευελπίδων ήρθαν οι γονείς της Κυριακής Γρίβα προκειμένου να δηλώσουν υποστήριξη της κατηγορίας και κλήθηκαν από την ανακρίτρια να καταθέσουν για τις παραλήψεις των αστυνομικών. Σε δηλώσεις νεότερες από αυτές που ακούσαμε πριν από λίγο, δήλωσαν χαρακτηριστικά ότι η συγκεκριμένη αστυνομική άφησε αναπροστάτευτη την Κυριακή απέναντι στο δολοφόνο της, ο οποίος της σκότωσε ανενόχλητος μπροστά από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Δήλωσαν ότι δεν είναι ικανοποιημένοι με τις ποινές που επιβλήθηκαν σε αυτούς τους αστυνομικούς από το πειθαρχικό της αστυνομίας και ότι, όπως ακούσαμε και στις δηλώσεις τους, θα αναζητηθούν ευθύνες και σε άλλα υψηλόβαθμα στελέχη της αστυνομίας. Δήλωσαν όμως ακόμα ότι έχουν πίστη στη δικαιοσύνη ότι θα κάνει το καθήκον της. Το επόμενο βήμα είναι να κληθούν από την ανακρίτρια οι 4 αστυνομικοί προκειμένου να απολογηθούν. Ενώ κλείνοντας, να σου πω ότι αύριο το μεσημέρι ο πατέρας της Κυριακής Γρίβας έχει συνάντηση με τον Δήμαρχο Αγίων Αναργύρων, καθώς έχει αιτηθεί να κατασκευαστεί έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων ένα μνημείο στη μνήμη της Κυριακής Γρίβας, προκειμένου να μην ξεχαστεί αυτό το αποτρόπαιο γεγονός που έλαβε χώρα εκεί περίπου πριν από ένα χρόνο, αλλά και να σταλεί ένα ηχηρό μήνυμα να σταματήσουν οι γυναικοκτονίες.
Αλέξανδρε Μέμο, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, αντιδράσεις συνεχίζει να προκαλεί το περιστατικό με τον βανδαλισμό έκθεση στην Εθνική Πινακοθήκη από τον βουλευτή του κόμματος Νίκη, Νικόλαο Παπαδόπουλο.
Ζητώ συγγνώμη από τον ελληνικό λαό, αλλά ας μου πούνε τον τρόπο που θα δρούσαν εκείνοι. Αποτρέπω στον καθένα να το κάνει αυτό το πράγμα.
Ακούσαμε τι είπε ο κύριος Παπαδόπουλος. Να ακούσουμε τι υποστήριξε και ο Κωνσταντίνος Βαθιώτης, είναι ο δικηγόρος του βουλευτή της Νίκης.
Μόλις τους αντίκρισε, αγανάκτησε, ξεκρέμασε τους πίνακες, δύο από αυτούς γλίστρησαν, έσπασε το τζάμι τους, ζήτησε συγγνώμη από τις γυναίκες.
Τώρα, ο βουλευτής έδρασε αυτοβούλο σχολίασε από την πλευρά του πρόεδρος του κόμματος Δημήτρης Νατσιός.
Εκφράζοντας τη συνείδηση του λαού, έπραξε, επαναλαμβάνω, μόνος του αυτοβούλος, δεν του δόθηκε καμιά εντολή από την Νίκη.
Πάμε ξανά στη Βουλή και στον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη τον Νίκο Τσιμπίδα, γιατί ο πρόεδρος Βουλής, ο κ. Κακλαμάνης, επέβαλε στον βουλευτή της Νίκης την ποινή της μομφής για την κοινοβουλευτική συμπεριφορά. Νίκο, τι σημαίνει πρακτικά αυτή η ποινή, ποιες είναι οι επιπτώσεις?
Καλησπέρα και πάλι, Γρηγόρη. Είναι η μεγαλύτερη ποινή που σύμφωνα με τον κανονισμό μπορεί να επιβάλλει η Βουλή. Είναι η πρόταση μομφής κατά βουλευτή για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά. Ο κανονισμός είναι σχετικά επιοικής, μην πούμε πολύ επιοικής, όπως επισημαίνουν και οι κοινοβουλευτικοί κύκλοι, γιατί προέβλεπε μόλις την περικοπή ενός τετάρτου του μισθού. Μετά από εισήγηση του κ. Κακλαμάνη, η ολομέλεια της Βουλής, δηλαδή οι βουλευτές, αποδέχτηκαν αυτό το πρόσωπο να ανέβει στο μισό του μισθού, και, αλλά Γρηγόρη, και πάλι είναι μόλις για ένα μήνα. Έτσι, δεν είναι για το υπόλοιπο της θητείας. και αυτό σχολιάζουν σκοπτικά κύκλοι κομμάτων της αντιπολίτευσης ότι εδώ χρειάζεται μια γενναία αναθεώρηση του κανονισμού σε ό,τι αφορά ποινές εναντίον βουλευτών για τέτοιες συμπεριφορές, τις οποίες η αντιπολίτευση και τα υπόλοιπα κόμματα καταδίκασαν τις προηγούμενες μέρες. Έτσι λοιπόν, κ. Παπαδόπουλος θα έχει μισθό-μισθό για τον επόμενο μήνα και η ποινή του ως εκεί μέχρι να αλλάξει ο κανονισμός της Βουλής.
Νίκο Τσιμπίδα, να σε ευχαριστήσουμε. Η Εθνική Πινακοθήκη καταδίκασε κάθε πράξη βανδαλισμού, βίας και λογοκρισίας που πλήττει την συνταγματικά κατοχυρωμένη ελευθερία της καλλιτεχνικής έκφρασης στη χώρα μας. Ο νομικός σύμβουλος της Πινακοθήκης, Γιώργος Οικονομόπουλος, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από τον Θάνο Σκεφάκα νωρίτερα εάν όντως υπάρχουν απειλητικά τηλεφωνήματα και απειλητικά email. Για να ακούσουμε τι απάντησε.
Δέχεται και τα δύο. Δέχεται και τηλεφωνήματα απειλητικά και mail. Με απειλή να βάλουν βόμβα στην Πινακοθήκη, να έρθουν με βόμβα στην Πινακοθήκη. Απειλούν τους υπαλλήλους. Μάλιστα χθες πληροφορήθηκα από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση ότι απειλούν και τους αστυνομικούς που επιλήφθηκαν του βίαιου γεγονότος στην Πινακοθήκη. Θα έχουμε ζητήσει πρόσθετη προστασία από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
Μάλιστα.
Και περιμένουμε απάντηση σε αυτό, διότι η Πινακοθήκη ανοίγει σήμερα. Οι απειλές συνεχίζονται και μάλιστα πριν από λίγο είχα επικοινωνία προκειμένου να δοθεί αυτή η βοήθεια, να σταλεί δηλαδή από το Υπουργείο.
Σε ανακοίνωσή της, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος εξέφρασε τη λύπη της για το περιεχόμενο της έκθεσης. Αποστάσεις από τις ενέργειες του βουλευτή κράτησε ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου και εκπρόσωπος τύπου της Ιεράς Συνόδου Ιερόθεος, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα στη Μαρία Γεωργίου και τον Βασίλη Αδαμόπουλο.
Είναι αιρετικά. Είναι μια προσπάθεια πρόκρισης. Θα έλεγα κάτι, δεν είναι το ίδιο ακριβώς, αλλά έγινε μια πρόκληση στη Βουλή, προκλήθηκε από ένα συγκεκριμένο βουλευτή, μια πολιτικός γυναίκα,
ναι.
Και
ναι.
Όλοι το καταδίκασαν, έτσι,
ναι.
Και διαγράφει ο βουλευτής. Εδώ γίνεται μια πρόκληση προς τα θρησκευτικά σύμβολα, τις προσωπικότητες θρησκευτικές, από κάποιον που υιοθετείται από εθνική πινακοθήκη. Αυτό δεν πρέπει να καταδικαστεί. Βεβαίως καταδικάζουμε και τις ενέργειες του βανδαλισμού, φυσικά.
Καταδικάζει τους βανδαλισμούς και ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος, ο οποίος επίσης μίλησε στο σταθμό μας και στο Θάνο Σκεφάκα. Πάντως έθεσε ορισμένα ερωτήματα.
Η έννοια της πρωτογενούς δημιουργίας είναι συνδεδεμένη με την έννοια της εξέλιξης του πολιτισμού. Το κράτος πρέπει να προστατεύει.
Καταρχήν νομίζω ότι κάθε μορφή έκφραση βίας και βανδαλισμού απέναντι σε κάποια έργα, σε κάποιες δημιουργίες και μάλιστα σε δημόσιο χώρο και μάλιστα σε εκκλησιακό χώρο δεν είναι συμβατό με αυτό που ονομάζεται πολιτισμός και σύγχρονος πολιτισμός.
Mm-hmm.
Όμως πρέπει να κάνουμε κάποιες επισημάνσεις. Είναι θετική η θέση ότι λογοκρισία στην τέχνη δεν χωρεί. Αλλά τα πάντα είναι τέχνη. Κάθε απεικονιστικό μόρφωμα μπορεί να αποτελέσει και να διεκδικήσει την αξία μιας τέχνης όταν μέσα από αυτό προσβάλλεται προσωπικότητες, προσβάλλεται η θρησκευτικότητα, προσβάλλεται η αξία του ανθρωπίνου προσώπου. Δεν είναι αυτός τρόπος αντιμετώπισης των οποιονδήποτε εκφράσεων της τέχνης.
Τώρα ο διεθνούς φήμης γλυπτής Κώστας Βαρότσος, μιλώντας στο σταθμό και στο Θάνο Σκεφάκα, ήταν κατηγορηματικός αναφορικά με τα όρια της τέχνης.
Η έννοια της πρωτογενούς δημιουργίας είναι συνδεδεμένη με την έννοια της εξέλιξης του πολιτισμού. Το κράτος πρέπει να προστατεύει την δημιουργικότητα ή την πρωτογενή γνώση, να δώσει χώρο. Τα σύγχρονα κράτη έχουν δώσει μια μεγάλη σημασία στην απόλυτη ελευθερία της έρευνας και της δημιουργίας.
Στο οικονομικό πεδίο δεσπόζει βέβαια η παρουσίαση νομοσχεδίου που αφορά δωρεές προς το δημόσιο, σχολάζουσες κληρονομίες, ιδρύματα και κοινοφελείς περιουσίες, με συγχωρείτε, από τον Υπουργό Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη. Ο Κώστας Άβαλος, ο οικονομικό μας συντάκτης, θα μας πει περισσότερα. Είναι σε εξέλιξη ένδειξη τύπου. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στο κρατές μας. Ολοκληρώθηκε η συνέντευξη. 5 παρεμβάσεις για τις δωρεές, τα ιδρύματα και τις σχολάζουσες κληρονομίες, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης. Πρόκειται, Γρηγόρη, για μεταρρυθμίσεις που στοχεύουν στην ενθάρρυνση της εθνικής και κοινωνικής προσφοράς, και οι οποίες αλλάζουν βέβαια ριζικά πλαισίων καθεστώς λειτουργίας των Ιδρυμάτων. Βασικός πυλώνας η ίδρυση Εθνικού Μητρώου Ευεργετών και Δωρητών. Γενικότερα η ευνοϊκότερη αντιμετώπιση δωρεών και ιδρυμάτων. Σημαντικό στοιχείο η φορολογική αντιμετώπιση των δωρεών, για τις οποίες καταργείται ο φόρος 0,5%, καταργείται ο φόρος εισοδήματος για τα ενεργά ιδρύματα το 22% και επεκτείνονται οι φοροαπαλλαγές και για τα νομικά πρόσωπα. Για τις σχολάζουσες πληρονομίες τώρα επιταχύνονται οι διαδικασίες εκαθάρισης για περίπου 6.500 υποθέσεις, καθώς περιορίζεται ο χρόνος στο εξάμηνο από περίπου 10 χρόνια που απαιτούνται σήμερα. Η κυβέρνηση επιδιώκει να ενισχύσει τη στεγαστική πολιτική, διαθέτοντας για κατοικία τα ακίνητα που τελικά θα καταλήξουν στο δημόσιο. Όλα θα προχωρούν με γοργούς ρυθμούς, θα διαπιστώνεται η απουσία κληρονόμων, θα εκτιμάται η αξία των ακινήτων, θα επιταχύνεται η εκαθάριση ανάλογα με την αξία και τέλος τα ακίνητα που θα απομένουν μετά την εκαθάριση, Γρηγόρη, θα αξιοποιούνται άμεσα για κοινωνική κατοικία. Και κάτι τελευταίο, όσον αφορά στα ιδρύματα, θα λειτουργούν πλέον ως νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Μιλάμε για 700 ιδρύματα και θα διακρίνονται μεταξύ ενεργών και αδρανών και οι αλλαγές θα αγγίξουν και το Ζάπιο εν ώψη και της ελληνικής προεδρίας το 2027. Το Ζάπιο πλέον θα λειτουργεί στα πρότυπα του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου και θα γίνουν και προσλήψεις, γιατί μόλις 12 άτομα εργάζονται εκεί το
Ανεργόρι. Υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ στο airnews.gr. Κώστα Τσάβαλε, ευχαριστούμε. Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Πάμε και πάλι στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε τι έγινε αφενός. Έχουμε πολιτικές εξελίξεις και στη Γρυλανδία, όπου υπήρχαν εκλογές, Έλενα. Πολιτικές εξελίξεις όμως έχουμε και στην Πορτογαλία.
Να ξεκινήσουμε από τη Γρυλανδία, όπου εκεί έκπληξη αποτέλεσε το αποτέλεσμα των εκλογών, που έγιναν βεβαίως στη σκιά των δηλώσεων, των επανελειμμένων δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ, ότι θέλει να αποκτήσει το νησί που είναι πλούσιο σε σπάνιες γεύσεις και φυσικούς πόρους. Αυτό λοιπόν το αποτέλεσμα έδωσε τη νίκη στο συντηρητικό κόμμα, κεντροδεξιό κόμμα που βρισκόταν στην αντιπολίτευση, τριπλασίασε και κάτι παραπάνω τη δύναμη της σχέση με τις προηγούμενες εκλογές, λαμβάνοντας το 29,9%. Αυτό που το οδήγησε στη νίκη είναι ότι είναι υπέρ μιας πιο ομαλής προσέγγισης της ανεξαρτησίας, δηλαδή της απομάκρυσης της χώρας από την Δανία, στη σκιά βεβαίως όλων αυτών των εξελίξεων με τον Αμερικανό πρόεδρο.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Στην Πορτογαλία, να πούμε.
Ναι,
επίσης,
ναι, στην Πορτογαλία, βέβαια. Πολύ σημαντική εξέλιξη και
ότι
εκεί.
Εκεί ο πρωθυπουργός της κυβέρνησης μειοψηφίας του κεντροδεξιού κόμματος, επίσης ο Λουίς Μοντενέγκρο, έχασε την ψήφο εμπιστοσύνης που ο ίδιος είχε φέρει στη Βουλή μετά από εβδομάδες καταγγελιών για διαφθορά από την αντιπολίτευση. Τον κατηγορούν ότι μια οικογενειακή επιχείρηση που έχει, μια εταιρεία συμβούλων, ουσιαστικά υποφελήθηκε από τη θέση του για δοσοληψίες με ιδιωτικές εταιρείες. Τώρα η χώρα θα οδηγηθεί σε πρόωρες εκλογές, πιθανότατα το Μάιο, για τρίτη φορά μέσα σε 3 χρόνια.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταξύ, η κυβέρνηση Τραμπ, τώρα, Ελένα, έκανε ήδη το πρώτο βήμα προς την κατάργηση του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο μας το έχεις πει πριν από λίγο καιρό, την ώρα που αυξάνεται η δυσαρέσκεια κατά του Έλον Μάσκ.
Ναι, το πρώτο αυτό βήμα είναι μαζικές απολύσεις που ανακοινώθηκαν και στο Υπουργείο Παιδείας. Σχεδόν η μισή από τους 4.000 περίπου 100 υπαλλήλους του Υπουργείου απολύονται. Στο πλαίσιο του σχεδίου της υπηρεσίας Dodge που ηγείται ο Elon Musk, και είναι το σχέδιο που είχε προαναγγείλει βεβαίως ο Donald Trump για την κατάργηση αυτού του Υπουργείου, που όμως θα έχει επιπτώσεις σε μια σειρά θεμάτων από τα δάνεια για τους φοιτητές μέχρι και την εκπαίδευση για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες στις ΗΠΑ. Τώρα, όσον αφορά τον Elon Musk, όντως υπάρχει μια αυξανόμενη δυσαρέσκεια για την παρεμβατικότητά του στην πολιτική της Αμερικανικής κυβέρνησης και για το γεγονός ότι ένας δισεκατομμυρίουχος ουσιαστικά αφήνει χωρίς δουλειά με όλα αυτά τα κοψίματα από τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες και τις απολύσεις εκατομμύρια Αμερικανούς. Και να σου πω επίσης ότι δημιούργησε μεγάλη αίσθηση η παρουσία του Elon Musk και αυτοκινήτων Tesla έξω από το Λευκό Οίκο, που μάλιστα ο Αμερικανός Πρόεδρος παρουσίασε κάποια από τα μοντέλα της εταιρείας προκειμένου να στηρίξει τον στενό συνεργάτη του.
Είναι κάτι που δεν έχει ξαναγίνει. Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ. το τελευταίο αντίο στην Κέτη Κωνσταντίνου. Είπαν καλλιτέχνες, συγγενείς και φίλοι στη Ροδάνθη Αιγίου. Η αγαπημένη ηθοποιός έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα σε ηλικία 61 ετών, βυθίζοντας το πένθος στο χώρο της τέχνης. Η Αθανασία Σταμοπούλου ήταν στην κηδεία και θα μας μεταφέρει το κλίμα. Αθανασία, καλό μεσημέρι.
Το αντίο λοιπόν είπαν οι δικοί της άνθρωποι από τον Ιερό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνα στη γενέτειρά της τη Ροδάφνη Αιγίου στην Κέτη Κωνσταντίνου. Η αγαπημένη ηθοποιός έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Δευτέρας σε ηλικία 61 ετών έπειτα από γενναία μάχη εδώ και 1,5 χρόνο με τον καρκίνο. Ήταν απόφυτος της φιλοσοφικής και της δραματικής σχολής του θεάτρου τέχνης. Η απώλειά της έχει προκαλέσει θλίψη στους αδέλφους της, οι οποίοι ήρθαν εδώ σε Ροδάφνη Αιγίου να την αποχαιρετήσουν. Ανάμεσά τους ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, ο Κώστας Κόκλας, η Βίκη Σταυροπούλου, η Μαρία Καβογιάννη και η Ρώμανε, που υπήρξαν και συμμαθητριές της στη δραματική σχολή. Τραγικό πρόσωπο η μητέρα της, η οποία υποβασταζόμενη από τον Κώστα Κόκλα τη συνόδευσε την τελευταία της κατοικία. Να πούμε ότι ανάμεσα στα άλλα που υπόθηκαν για τη λαμπρότητα, για το πόσο μοναδικό άτομο ήταν και το πόσο φως είχε αυτό το πρόσωπο, να πούμε ότι αναφέρθηκαν πολύ και κυρίως ο κύριος Μπιμπίλας στο φιλανθρωπικό της έργο που δεν το ήξεραν πολύ. Μάλιστα η οικογένεια Αντί Στεφάνων ζήτησε τα χρήματα να δοθούν στο ΕΚΑΜΕ, που είναι ένα ίδρυμα για παιδιά με ειδικές ανάγκες στο Αίγιο.
Αθανασία Σταμοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Την Πέμπτη προβλέπονται αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές στη χώρα. Θα υπάρχει ακόμα μεταφορά σκόνης στην ατμόσφαιρα. Κάποιες βροχές θα σημειώνονται τις πρωινές ώρες σε κάποιες περιοχές, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα. Οι νοτιάδες θα παραμείνουν στο Αιγαίο θεοελώδες. Το πρωί θα έχουν ένταση 7 με 8 μποφόρ. Αργότερα θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση. Και οι θερμοκρασίες παραμένουν σε ψηλά για την εποχή επίπεδα. Στην Αθήνα με ρεή συννεφιά το θερμόμετρο θα φτάσει 22-23 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη το θερμόμετρο 20 βαθμούς. Στη Βόρεια Κρήτη θα δούμε και 25 βαθμούς Κελσίου, τιμές που είναι βέβαια υψηλές για την εποχή. Και τις επόμενες μέρες, Παρασκευή, Σάββατο, παραμένουν οι νοτιάδες στη χώρα στα 6 με 7 μποφόρ. Η μεταφορά σκόνης στην ατμόσφαιρα. Δεν περιμένουμε βροχές. Οι θερμοκρασίες όμως θα παραμείνουν υψηλές. Στην Αθήνα το θερμόμετρο στους 23-24 βαθμούς, δεν αποκλείεται το Σάββατο στη Βόρεια Κρήτη το θερμόμετρο να φτάσει ακόμα και τους 30 βαθμούς Κελσίου. Την Κυριακή το απόγευμα και από τη Βόρεια Ελλάδα αναμένεται αλλαγή του καιρού με βροχές εκεί. Σταδιακά θα ρίξουν θερμοκρασία, θα τη ρίξουν βέβαια και πάλι θα παραμείνει σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά. Να θυμίσω ότι κανονικά επίπεδα για την εποχή, δηλαδή θερμοκρασίες 30 ετών στην Αθήνα τέτοια εποχή, έπρεπε να είναι 15-16 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν Σιωφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Σερέτης. Στα διεθνή, η Ελένα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Κλαβενίτης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκαντήρανιαν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή Σε Διάδραση, αφού προηγουμένως η Μιράντα Σκαπαρδόνη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.